لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
Nunca atingirão a virtuosidade até que doem aquilo que mais gostam. E tudo o que doam, saibam que certamente Allah disso é conhecedor.